Cumhuriyet Player Ada adlı bir radyosu.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen İsrail İran'a karşı bir sanksiyon girdirme için korluyor.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Havarlar günlük programımızda şu temadan başlar. Türkmenistan'ın devlet kurulukçularını terbiyeleyip yetiştirmek işi nekili adaydı. Türkmen lideri prezidentin yanına akıp devlet kurulu akademiyasının işini nemçün tankıyla etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Туркменстан арада хабарлары şu temadan başlap yerli граждан активисти bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam etdirer.
Siyasi reformaların geçirilmesi gerek.
Şeyle de havarlar günlüğümüzün devamında Türkmenistan'daki hususi puğduğun problemler hakkında komentari anlayınlarsınız.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Кепляшкалар Прагадак студиядан мен Йоусан Анна Уран алып барыярын. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmileri Eýranyň ýadro programmy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girizmäge gollag almak maksady bilen Saudi Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sawutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hitaýa Pekin näme bilen üpjün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Aral Perwistinglalyň.
Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Hanım Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny galanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda Hanım Clinton Eýrany öz hawpli karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme zady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşlygy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşlygyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşlygyna mundan başga ýol goýmaýar. Bizim hemmemiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları İran atom yaralarını öndürmeye sinişiyar deyip şüphelenyerler. İran hem bunu inkar edip yadro programmasının parakatçılıklı maksatlar üçündüğünü kaytalayar. Birleşen Milletler Guramasının Havsızlık Yengesinin Hemişelik Ağrati Hıtay, İran'ın karşısına herzikiden artık sanksiya girdilmeğine karşı. Aydırşına göre Pekin, İran'ı koyun mayalarının geliyen girdiciğinin aşaklarından korkar. Galip ise de ol İran'ın gününe 400 bin barel neve satın alıyor. Yöne Pekin hazır ansat yağdaydı edel. Sebebi ol Saudi Arabistan'ın hem mühim sevda partner olup duruyor. Onun bu yerden alayan nevit muhtarı gününe 1 milyon barel. Amerikan resmileri İran'ın karşısına sanksiya giyirdirip de Hıtay'ın alayan neviti yetmezlik eden yağdayına Saudiler bu yetmezliği doldurmayı garantirlese Pekin sanksiyalara karşı çıkmaz deyip fikir ediyorlar. Birleşen Ştatlaryň vice prezidenti Joe Biden 14-nji fevralda televizionda eden çykyşynda Pekiniň tutumyny üýtgedip, täze sanksiýalary goldaryna özüniň ynanýandygyny aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz uly öňe gidişlik etdik. Eýran öz içinde öz halky tarapyndan geçen 20 ýyllyk daýatyndan has köp çetleşdirildi. Regionna olar bütünlüğü üzgünlükte duruyar. Bizi orsiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Oları yine çetleştirere Pekin'in hem kolduğunu alacaktığımıza ananyarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçylaryny terbiýeläp ýetiştirmeli akademiýa öz işini ýerine ýetirmeýär. Türkmen döwlet habarlary 10-njy fevralda geçen hökümet maslahatyny prezidentiň ýanyndaky döwlet gulluk akademiýasynyň rektoryna käýinç berilendigini habar berýär. Eýsem bu gullugyň işinde nähil kemçilikler bar, olary nädip düzedip bolar? Bu arada Moskwada habarçymyz Gödelin Örjek gurrunyň läliň.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektori Anna Muradov'dan daşary vicepremier Saparlyevin we beýleki vicepremierleriň adyna da tanhitler edildi. Hususan da Gurbanguly Berdimuhammedow degirli ýolbaşçylaryň hiç birisiniň Akademiyanın işiniň guramaçylygy we berilýän bilimiň hile bilen şu çaýçylygyny çyndaky gyzyklanmandygyny aýtdy. Biziň wagtynda käbir sensiýalar öňünde ýokary derejeli döwlet işgärleriniň bilimini we taýýarlygyny artdyrmak maksady goýulan döwlet gulluk akademiýasynyň işindäki bökdünçlükleriň sebäbini kadrlary taýýar Jaq spetsialistlaryň ýetmezçiligi bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirde.
Kadr ýok, Türkmenistanly jo ýeti ýetmezçiligi diýilýär, şoň söýlem jo döwlet gullugyna käýinde näme bilýär. Esasyny hele şunda diýip pikir edýär.
Türkmenistanyň Döwlet Gulluk Akademiýasy 2009-njy ýylyň 2-nji martynda açylypdy. Akademiýany açmak karary 2008-njy ýylyň güýzünde kabul edilipdi. 10-njy fevralda hökümet maslahatynda akademiýanyň öňünde duran wezipeler barada aýdyp Gurbanguly Berdimuhammedow onuň siýasat we ykdysadyýet bilen çäklenmeýän döwre laýyk garaýşlary talap edýän beýleki urlardan hem köp taraply bilim bermek üçin açylandygyny bildirdi. Döwlet başçylygynyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleligine baha bermegiň kyndygyny bildirýär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistanyň şeýle edaradan tez netije garaşmak mümkin däl. Bir ýyl geçip geçmeýänki, onuň ýurduny administratiw we häkimet sistemasyna talap edilýän täze spesialistler taýýarlajakdygyny çaklamak kyn. Adatça şeýle akademiýalarda döwlet karýerasy üçin zerur dokumentine ýa bolmak üçin bilimini arttyrýan ýokary bilimli we tejribeli döwlet işgärleri okýarlar. Döwlet gullugynyň akademiýasyny açmak bilen Türkmenistan Orsiýadan we goňşy döwletleriniň tejribelerine eren bolmaly.
Prilamlaýa opyt ne tolko Rossiýi, но и соседних стран.
Александр Караваев Дәүләт Куллыгы Академиясының танкыйтланмагының сәбәпләрен юрты кадрлар мәсьәләсендәге гитти проблема дәвам итәргә гүнәкәре тапмак буенча юртакы юргынлы тәҗрибәләргә багылаштырыр. Bilermen bilim berýän edaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bir wagtda barlyklar netijesinde maliýe ferişdeleriniň özleşdirilmegine degişli kemçiliklerin ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёте по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bir wagtda kadrlar ýetmezçiligi problemasynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyew bildirdi.
Ýa-da siýasy sistemasy, diňe şu şahsy wakalyk boýunça kadrlar berilendi, olaryň belli bir döwürde ýa-da gerekli wagt bu wezipesinden duraklanyp Türkmenistan boýunça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkyň döwlet wezipesine berilýän adamlar ömrüni görüp otyr. Hatta şu belirlenen bazına kovdu baydan. Hadi şu çöz aydan çok iyi yap. Şunun kovdu değerliği. İşine olmayanlar hakkınlar ki yarlıkların yürüfeden ötürülüyor. İn arkası her adı kısmın 2-3 yılın devamında içeri işler ministri işlerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka vakti ministerlerin yol başlar çalışılmış. Şunun adı Türkmenistan'ın kadırlar meselesinin katı iç duruyorlar. Ne olur kız ya?
Devlet Murat Yazgulyev Türkmenistanın Devlet Kulluğu Akademiyasının bilim ve ilim uğrundaki beylikli devlet idaraları bilen yakın işleşmeyi onun işinin neticeliliğini arttırıp bilir deyip fikir eder.
Devlet Kulluğu Türkmenistan'ın ilimler akademiyası bilen bütünlükte iş alıp varmalı. İlimler akademiyasının çeyreğine bağlısında iş alıp kadrlar tayinlamalı.
Reformalar siyasetini ilan eden yurt için yukarı dereceli devlet işgarlarının hünerini arttırmak boyunca idaralarda bu oradan dünya tecrübelerinin öğrenilmeğinin ehmiyetini hem bilirmenler belli yerler. Aleksandr Karabayev postsovet sistematından geçiş yolundaki yurtta kadarlı bilim almak ayrıtının iktisadi ve administratif reformasının amalaştırılmağı boyunca tecrübeli bilirmenler tarafından okudulayan oku zaylarının işlemeği reformaların iyi giderli amalaştırılmağı için zerur deyip hata ведер
маршруту постепенных преобразований по пути постепенных реформ.
Devlet başsozanın fikrine göre bu oku zayında bilim alacakları bir giriş egzaminleri esasında sayılanmalı. Lekseler olsa prezidentin aparatından daşar işler ministerliğinden ve beylikli devlet idaralarından tecrübeli bilirmenler okumalı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavar çemiz gödörlüğünlediniz.
Офет Тәҗикстан хөкүмәтенне рус телеканалларын тәвәдән эфире бермәген сораптыр.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России,
Кыргызстанда ашлык акциясы вакытлыйын токтотылды.
Без бардык жолго барабыз, дайыма айтып келе жатам.
Шуа бейлек маалыматлары, сөхбеттешликлери диңлемек истесеңиз, биздин коңшуларыбызда атлы жүрүүтү программамызды диңлемеге чакырыңыз. Программамыз эптенин душанба күнү Ашхабад вакыты менен акшам 20:05 20:35 кишинби күнү ирди 8:05 эфире кетер.
Кеплер адаатлы радио. Урматтуу тыңдоочулар, хабарлар программабызды тыңдайсыңар. Türkmenistan'ın Kurbanoğlu Berdimuhammed hun prezident hükmünü kasım kabul edenini 3 yıl oldu. İhem 3 yıl yurtta ne hil özgürlükler oldu ve ne mi ütkümen oldu. Aşkabat'ta kavarçımız Murat Kurban bu arada yerli grajdan aktivisti Yaylım Beg filan sökötte oldu. Sökötü bilelikte dinleyelim.
Şimdi burada Türkmenistan'ın ne hil özgürlükler oldu yerine.
Bilim almak mühkleti uzardırlı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp Rımlar Akademiyası dikildildi. Medeniyette opera, kino sınırı hem dikildildi. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler bollu. Ön kesilen pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mehtet katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâver özgürlükleri bollu. Bir hili özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan karın eksportunun alternatif yollarını atmaklığa konuktürlüğün özgürlükler. Türkmenistan Kıtay gaz geçirisi, eylana aktarılayan gazın mesurunun artmağı hem de Nabucco projektine koşulmak bağırdı edilen tavırları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem içerki ve dışarıki siyasatta sizin fikrinizce özgürlükler bollu mu?
Türkmenistan'a parlament parada teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayiyatlarının hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı ilatın behviyetine peydali özgürlüklerdir. Yani bu karamızdan emtek içerki siyasatın alınıp barışı niyarabın yürüdün siyasetinden doğru saklanıp bilinen ok. Alayca da ideolog saydın o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta intikim kök partilik sistemesi hareket edip bilinen ok. Devleti değişli bulmadık karşısız cemiyetçilik kurumaları yok. Elbette şehirli kurumaların yokluğu yurtta neticeli reformaları amalı aşırmakta tehditlik görüyor. Taşırki siyaset parada gurur etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Ve komşuları bilen katnaşıklarını kaderleştirdi. biz halkara cemiyetçiliğine integre edilir. Neticede bolsa bizim dışarı yurtlar bilen iktisadi katlaşıklarımız gerekeye. Bu yağdayı bize Niyazov dövründen kalan halkara problemlerinin kendilerini çözmeye yardım edip bilir. Misal için Azerbaycan bilen Kaspi dilindeki ciddi adalar meselesini çözmeye kömek eder.
Yalma, Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletinde ne ile özgürlükleri araştırsın?
Türkiye bilinen çirki siyasette halka hat köp erkinlik verilmeli. Her bir rayetin öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şartlar verilmeli. Min berde azat metduat erkin sayılır var adı gurrun ediyen. Ondan halkın sosyal koruluğuna hat köp ülüs verilmeli. Hazır halkımızın sosyal yağdayı pes. Şu uğurda pasobiyaların mesulünü köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işyerlerin aylıkların bay devleti münadip mesulde tünemeli. Şeyli iznin yağdayını Türkmenistan'daki köp problemlerin bunun çözülmeğini öz çatiyerini hem getirir.
Yelma, kayıt problemler anıgaydaysan?
Olur, cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi billep geçmeli. Hazır neşekeşliğe karşı bir görüş alınıp barlaya. Neşe sevdasına karşı görüş öz umun neticesini berip başladı. Cinayetçilerin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitme mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm, neşekeşliğe karşı alınıp barılayan görüş yali prezidentin başlarınızı bilen alınıp barılsa bizim cemiyetimiz öz kesilinden saklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz çatiyerini getirir. Siyasi reformların geçirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz tesirini yetirip bilir yani şartlar dördülce kovup olardı. Yine de bir edilmeli iş o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgul olmak isteyen adamların ömürlerinin bürokratik tefizlikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habar çemizi Murat Gurbanyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Goloýda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakynda kanuna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet toparyny öretmek barada karara gol çekdi. Eýdem bu urda öňkü kabul edilen kararlar näme netije berdi we ýene nähili problemler bar? Bu arada Londonli postsovet eksperti Aleksandr Narodeskinin komentariyasını Nazar Hudaýberdi dinleýäli.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннан өнкі еділін бір нәчі сыйнаншық нетижелі болды мей? Егер Бердімұхамедов кичіхем орты бизнесе қолы ойынчы дөулет комиссиясын дөретме қарарына келін болса, деймек бұғырдақ ешлерің әклесі оны қанағаттандырмияр. Мысал өкмінні ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш, орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келеян болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі, оғы қозылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленіяр. Daşary ýurtly partnerler, daşary ýurt bazarlary bilen bagly Türkmenistanyň biznesine hususy sektora orun berilmeýär diýeni ýaly. Şu meselede monopoliýa döwletiň elinde. Köpçülükliğin havar seri işçilerine hususu telekeçiliğin yayramağına mümkünçülük yok. Havar seri işçileri hakimiyetlerin ideologik hem propagandistik kontrolluğunun aşağına doğur. Bu oradan yağdayı düzeltmek için hem işe mesele prezident koşulmalı. Türkmenistan'ın köpçülükliğin havar seri işçilerine hiç hili konkurensiyanın beyefleşliğin yokluğunu, onların devlet kontrolluğunun güçlü basışının aşağına yeşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyarlar. Prezidentin Täze döreden organy hususy sektory doňup galan nokadyndan gozgap bilermi? Bu devlet komisiyatında devletin novattaki bürokratik oyunlarının pınhan hopları bar olaymıgın. Bu komisiya hususi telekeçilige yardım verir mi? Ya ol şu işe kontrollik eder mi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önüne özlerinin iş için gerektiğini, verurduğunu görkezme gov görüyerler. Eğer devlet komisyasının döretmeğinin avtarları islef islemese, hususi sektörü kollu mağasıyla çık edip, ahırkı neticede yönüköy polisiye saklayış, cılavlayış funksiyasına iyi olmaz mı? Eğer şeyle olsa, ol yurdun içerki hem daşarki aktivlik derecesini teada baskançağa çıkarmak boyunca edileyen takallaları ters geler deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Turkmenistan'ın prezidenti daşarı yurtlara safarlarını ilgiderle arttırıyor. Şol vizitlere iktisadiyetin devlet hem hususi sektörleri den derecede katnaşan yağdayını, dine şol yağdayda ol öne taraf mevzuşlu neticeler berip biler. Onunla başka işe vur katnaşıklar devlet derecesine değerli hususi derecede alınıp barılsa, sonuna ol real, duyurluk derecede neticeler verir. Türkmenistan'ın Fransa ile Birleşen Arap Emirlikleri ile belirlenen birlikteki iktisadi programmaları hut hususi sektörde doğru bakalı netice verirler. Şol yurtlarda hususi sektör devlet sektörünün has önde. Türkmenistan nähili hususi sektör bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwleti doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip ugradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususi sektör garaşsız, ya garaşlılığı çekli adımlar sınıfını döre değer deyip, bundan ölür yalı korkuyanlar, hakimiyet katlaklarına bağır olsa gerek. İnisiyatifi olmadan ötüş yok. İnisiyatifi da tayak tepeğinde avanıp durka döremeyer. Bunların haytın taylağı almalı, şu mesele bilen hakimiyetlerini neçinci sapar yüzü yüz oluyar. Kumlu halkın büyük bir parasatlı sözü var. Dizi çöküp oturan adam, yarım adam deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях – пол человека.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli.
Türkmen ýaşlarynyň arasynda bazarlarda araba keşlik etýänler köpelipdir. Näme üçin?
Bazarda iň köp söwülýän adam arabaçy. Ýöne mugaramadan bazarda iň gerekli adam hem arabaçy.
Germaniýada halkara kino festival hemde karnaval bayramçylygy başlandy.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Ýaşlar, eger siz temalar gazaklandyrýanmysyňyz, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp barýar. Programma Gwonskere redaktorlygy edýär. Gepleşiklerimizin ikinci bölümünü Ukrayna'da olan prezident saylovlarının neticeleri hem yenilen kandidat Tymoshenko'nun şikayeti. NATO koşunlarının Talibana karşı hücum arada gurrun ederiz. Balkan vilayetinde işsizlik problemati. Birleşen Ştatlarda prezidentin günü bayramçılığı arada mağlumat veririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Radrahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.